Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек закликав не піддаватися логіці війни і обрати шлях дипломатії. Події на Близькому Сході прокоментував кардинал Паралін. У другій частині програми – рубрика Петра Рудковського. 21 красовіка вас вітає Марія Володіна. Для Христа доброго пастира ми важні, незамінні, варті того, каб аддати за нас життя, сказав папа у розважанні перед молитвою «Володарка неба». Францішек нагадав вернікам, які собралися на площі Святого Петра, об тим, що 4-я Великодня неділя году присвячена Єзусу доброму пастиру. У сьогоднішньому євангельському уривку він каже: «Добрий пастир аддає життя своє за овечок», і повторяє гэта тройчы. Але ў якім сэнсе пастыр аддае жыццё сваё за авечак? Запытаў Францішак. Пастырства, асабліва ў часы Єзуса, азначала не проста занятак, а лад жыцця. Єзус тлумачыць, што ён не наймет, які не клапоціцца пра авечак, але той, хто іх ведае. Гэта так. Ён ведае нас, кліча нас па імені, і калі мы заблукалі, шукає нас, пакуль не знойдзе. Болю за тое. Єзус не просто пастыр, який живе одним життем со своїм статком. І он добрий пастыр, який для нас ахвяраваў своїм життем і дав нам свой дух про своє у воскресенье, сказав святий отец. Вобразом доброго пастыра пан жадає сказати нам, що ён не тільки з'являється правадником, керовником статка, але перш за все – думає про кожного з нас, як про любов усього свого життя. Давайте задумаємося над гэтым. Для Христа я важний, незамінний, вартий безценного кошту його життя. Гэта не просто хуткая фраза. Ён сапраўды аддаў жыццё за мяне, памёр і ўваскрос за мяне, таму што любіць мяне і знаходзіць ува мне прыгажосць, якую я сам часта не заўважаю, сказаў Францішак. Браты і сёстры, колькі людзей сёння лічаць сябе неадэкватнымі ці нават няправільнымі? Як часта лічаць, што наша каштоўнасць залежыць ад мэтаў, якіх мы дасягаем, ад поспеху ў вачах свету, ад меркавання іншых? Як часта мы растрачваем сябе па дробязях? Сёння Єзус кажа нам, што ў яго вачах мы бясконца вартыя. Таму, каб знайсці сябе, першае, што нам трэба зрабіць – гэта ўстаць перад ім, дазволіць добраму пастыру прыняць нас і ўзяць у свае абдымкі, заклікаў святы отец. Напрыканцы разважання Францішак заахвоціў вернікаў спытаць сябе: ці здольны я кожны дзень знаходзіць час для таго, каб здабыць гэтую упэўненасць у каштоўнасці майго жыцця? Ці знаходжу я час для малітвы, адарацыі, хвалы, каб быць у прысутнасці Христа і дазволіць яму суцешыць мяне? Брат, сестра, калі ты гэта зробіш, ты адкрыеш таямніцу жыцця. Успомніш, што добры пастыр аддаў сваё жыццё за цябе і што ты для яго важны, завяршыў сваё разважанне пантыфік. Не паддавацца логіцы вайны на Блізкім Усходзе, спыніць канфлікт паміж Ізраілем і Палестінай і не забываць пра мучаніцкую Украіну, заклікаў Францішак пасля малітвы «Валадарка неба», якая прайшла сёння на Ватыканскай плошчы. Папа нагадаў, што ў нядзелю добрага пастыра адзначаецца сусветны дзень малітвы аб пакліканнях, які ў гэтым годзе прысвечаны тэме «Пакліканыя сеяць надзею і будаваць мір». Гэта выдатная магчымасць зноў адкрыць для сябе касцёл як супольнасць, якой характэрна паліфанія харызмаў і пакліканняў да служэння Евангелю. У гэтым кантэксце я шчыра вітаю новых прэзбітараў рымскай дыяцэзіі, якія былі пасвечаны ўчора ў базіліцы Святога Пятра. Молімся за іх, сказаў пантыфік. Я працягваю з непакоем і болем сачыць за сітуацыяй на блізкім усходзе. Аднаўляю заклік не паддавацца логіцы прэтэнзій і вайны. Замест гэтага хай пераважаць шляхі дыялогу і дыпламатыі, якія могуць зрабіць вельмі шмат. Малюся кожны дзень аб міры ў Палесціне і Ізраілі. Спадзяюся, што гэтыя два народы хутка перастануць пакутаваць. І давайте не будзем забываць пра змучаную Украіну, якая так моцна пакутуе ад вайны. Заклікаў папа.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Усе працуюць над тым, каб не пашырыць канфлікт. Так пракаментаваў апошнія навіны пра ўдары Ізраіля і Ірана дзяржаўны сакратар. Нягледзячы на вялікую заклапочанасць сітуацыі на блізкім усходзе, кардынал Паралін з палёгкай успрыняў тое, што прынамсі пакуль пасля ўзаемных атак Ірана і Ізраіля канфлікт не абвастрыўся, як таго асцерагаліся многія. «Я бачу, што ўсе працуюць над тым, каб гэтага не адбылося», сказаў дзяржсакратар, адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах папскага Урбаніянскага універсітэта, дзе прайшла канферэнцыя Асацыяцыі адміністратараў касцёльных інстытутаў. «Абодва бакі імкнуцца не правакаваць, каб не пагоршыць канфлікт», заўважыў ён. «Я лічу, што варта пазбягаць усяго, што можа прывесці да эскалацыі, і перш за ўсё усяго, што можа прывесці да выхаду сітуацыі з-пад кантролю. Гэта адбываецца, калі ў бакоў няма імкнення змякчыць свае пазіцыі», адзначыў кардынал Паралін, спасылаючыся на пазіцыю США, які пацвердзілі сваю падтрымку Тель-Авіва, але не падтрымліваюць контратаку на Іран. Падчас дыялогу з журналістамі уздымалася і тэма абортаў. У прыватнасці, у сувязі з прапановай уключыць камітэты па абароне жыцця у склад жаночых кансультацый, якая выклікала ў Італіі дэбаты. «Мы выступаем за жыццё і за ўсе тыя інструменты, якія могуць пацвердзіць права на жыццё, асабліва для жанчын, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Эфата.
Хвала Хрысту. Праз паўтара тыдня 1 траўня, то бок мая, будзе 33-я гадавіна выдання энцыклікі святога Яна Паўла II «Centesimus Annus». Гэтая энцыкліка ўяўляе сабой веху ў сацыяльным навучанні касцёла, бо сярод іншага змяшчае новы на той час погляд на лібералізм і рынкавую эканоміку. Важна нагадаць пра перыяд, у якім гэтая энцыкліка паўстала. Гэта быў час вялікіх пераменаў. Падзенне Савецкага Саюза, канец халоднай вайны і так званая трэцяя хваля дэмакратызацыі. На працягу адносна кароткага часу, 89-91 гады, наступіў пераход да дэмакратыі прыблізна ў 30 краінах свету. Гэта быў час небывалага аптымізму наконт распаўсюджання дэмакратыі ва ўсім свеце. У 1992 годзе выйшла кніга японска-амерыканскага палітолага Фрэнсіса Фукуямы пад назвай «Канец гісторыі». У кнізе прасоўвалася думка, што трыумф дэмакратыі і лібералізму канчатковы, і што дэмакратызацыя планеты – гэта пытанне часу. Што сталася з гэтым прадказаннем прароцтвам Фукуямы – гэта ўжо асобная тэма. Застаньмася пакуль што пры рэаліях канца 80-х, пачатку 90-х. І так гэта час агромністых перамен і агромністых чаканняў. І вось у гэты час паўстае энцыкліка Яна Паўла II «Centesimus Annus», што ў перакладзе значыць «сотая гадавіна». Чаму такая назва? Бо яна была прымеркавана да сотай гадавіны выдання папам Львом XIII энцыклікі «Рэрум Новарум» у 1891 годзе, якая паклала пачатак каталіцкай сацыяльнай навуцы як асобнай дысцыпліны. За тыя 100 гадоў здарылася ў сусветнай гісторыі шмат, вельмі шмат, дзве сусветныя войны, паўстанне і падзенне двух таталітарызмаў, дэкаланізацыя, глабалізацыя, ну і небывалая хваля дэмакратызацыі. Энцыкліка «Centesimus Annus» стала спробай ухапіць гэтыя працэсы і павязаць іх паміж сабой, спробай знайсці нейкі агульны назоўнік для іх, ну і зрабіць пэўныя высновы на будучае. Сёння на двары 2024 год, ад колішняга аптымізму наконт дэмакратыі не засталося і следу. З году ў год розныя індэксы дэмакратыі канстатуюць адваротны тренд, глабальны адыход ад дэмакратыі на карысць больш аўтарытарнага кіравання. Я вось тут пад рукой маю выпісаныя загалоўкі рапартаў адной з найбольш аўтарытэтных інстытуцый The Economist Intelligence Unit, і гэтыя загалоўкі вельмі красамоўныя. Паглядзіце самі, 2010 год загаловак рапарта гучыць «Дэмакратыя адступае», 2011 – «Дэмакратыя пад прэсінгам», 2012 – «Дэмакратыя ў тупіку», і наступныя гады – «Дэмакратыя ў падвешаным стане», «Дэмакратыя і расчараваныя ёю», «Дэмакратыя ў эпоху трывогі», «Свабода слова пад ударам», «Год дэмакратычных няўдач і народнага пратэсту». І справа тут не толькі ў загалоўках. Колькасныя ацэнкі розных экспертных групаў вядуць да высновы, што як мінімум ад паловы нулявых сусветны ўзровень дэмакратыі хоць паволі, але паслядоўна падае. І гэты працэс працягваецца аж па сённяшні дзень. З гэтай нагоды хацеў бы звярнуць увагу на адну рэч. Прыгадваю, калі я вучыўся ў інстытуце філасофіі як Ягеллонскага універсітэта, гэта быў пачатак нулявых, шмат даводзілася чытаць заходніх філосафаў 80-х, 90-х гадоў, і пастаянным матывам папулярных на той час філосафаў было атакаванне ідэі праўды, ідэі аб'ектыўнай праўды. Маўляў, сама ўстаноўка на аб'ектыўную праўду хавае ў сабе нейкія таталітарныя прэтэнзіі. І сапраўды, у той час інтэлектуальная атмасфера ў заходнім свеце была прасякнута падазронасцю. Падазронасцю не толькі да хрысціянскай спадчыны, але нават да самой ідэі праўды, да розуму, а нават навукі ў традыцыйным яе разуменні. Праходзіць 15-20 гадоў. Якім было маё здзіўленне, калі я натрапіў на адзін з дакладаў Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, дзе эксперты сігналізуюць, што адбываецца размыванне межаў паміж праўдай і хлуснёй, фактам і фейкам, збалансаванай ацэнкай і прапагандай, і што гэта уяўляе сабой рэальную пагрозу для заходняга свету і важнага для гэтага свету ліберальнага парадку. Чытаю гэты даклад і думаю сабе, дзе я гэта ўжо чуў або чытаў. А я гэта чуў і чытаў менавіта ў энцыкліках Яна Паўла II, у той жа «Centesimus Annus», але таксама ў «Veritatis Splendor» 1993 год выхаду і ў шэрагу пасланняў на сусветны дзень міру, які тагачасны папа выдаваў на працягу 80-х-90-х гадоў. Праблема, аднак, у тым, што ў 80-е і 90-е гады гаворка пра аб'ектыўную праўду ўспрымалася як трызненне кансерватыўных маралізатараў. Нярэдка можна было тады пачуць у адказ: «Праўда? Якая праўда? Няўжо ты не разумееш, што праўда – гэта нішто іншае, як маскіроўка прагі ўлады?» Высмейванне і адкідванне ідэі праўды было тады на парадку дня. Спатрэбіцца чвэрць стагоддзя, калі вядучыя еўрапейскія палітыкі і эксперты скажуць: «Так, мы маем дачыненне з крызісам праўды, і гэты крызіс утварае пагрозу для нашай бяспекі. Трэба вярнуцца да культуры праўды». Ёсць такое лацінскае выслоўе: «Crux stat dum volvitur mundus» – «Свет круціцца, а крыж стаіць непарушна», калі больш літаральна «крыж стаіць падчас, як свет круціцца». Гэтае выслоўе часта прыходзіць на думку, калі аналізую палітычныя і каштоўнасныя працэсы найноўшай гісторыі. Свецкія інтэлектуалы маюць неймаверную лёгкасць у прыклейванні этыкетак тыпу «рэакцыянер», «кансерватар», «вораг прагрэсу», што толькі не аб'яўлялася рэакцыйным або адсталым, і грудное кармленне немаўлят, і нязгода на педафілію, і ідэя аб'ектыўнай праўды, і шмат што яшчэ. Улічваючы, наколькі зменлівым і непаслядоўным бывае дух гэтага свету, варта прыслухацца да старонняга голасу, голасу тых людзей, якія не мусяць удзельнічаць у палітычнай барацьбе, не мусяць любой цаной змагацца за ўвагу вядучых сродкаў масавай інфармацыі і не мусяць штодня перакрыкваць іншых, каб быць пачутым. Такім ёсць голас глыбока веруючых пастыраў, такіх як святы Ян Павел II, яго папярэднікі і яго наступнікі. Энцыкліка «Centesimus Annus» – гэта адзін з тых старонніх галасоў. У шумныя 90-е гады яна далёка не заўсёды ўспрымалася з належнай увагай і павагай. Для адных тады гэта энцыкліка падавалася замала аптымістычнай, бо многім здавалася, што глабальная перамога дэмакратыі – гэта факт, падчас як энцыкліка распавядае пра нейкія пагрозы для дэмакратыі. Для іншых яна была занадта кансерватыўнай, бо тады панавала перакананне, што устаноўка на праўду пагражае свабодзе, падчас як энцыкліка заяўляла пра цесную повязь свабоды з праўдай. Сёння, калі дух свету фактычна прызнаў рацыю Яну Паўлу II, калі аўтарытэтныя рапарты з году ў год канстатуюць крызіс дэмакраты, калі аўтарытэтныя эксперты заяўляюць пра небяспеку адкідвання аб'ектыўнай праўды, гэта адпаведны час, каб звярнуцца да пантыфікальных дакументаў 90-х гадоў. Бо, перафразуючы выслоўе «Crux stat dum volvitur mundus», можам сказаць, свецкія тэорыі прыходзяць і адыходзяць, а «Centesimus Annus» захоўвае актуальнасць. Што канкрэтна гаворыцца ў энцыкліцы, у чым яе актуальнасць, гэтаму будзе прысвечана наступная перадача. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы праз тыдзень. Шчасць Божа!
Эфата. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!